Goeiedag, lieve luisteraar. Baie hartlik welkom as jy dalk vir die eerste keer ingeskakel het op ons program Die Bybel vir vandag. Ons is besig om die Bybel deur te werk, so die Here wil, van Genesis tot Openbaring, so oor 4 of wat jare. En ons is vandag by 2 Samuel, die 18de hoofstuk, maar ek gaan 2 hoofstukke doen, want dit vorm eintlik 'n eenheid, naamlik hoofstuk 18, wat vir ons die verhaal vertel hoe dat Absalom gesterf het, en dan gaan ek ook begin met hoofstuk 19, ek gaan hom nie klaar maak nie, want dit is dan die gedeelte waar Dawid ook reageer op die dood van Absalom. Net om die breie lyne weer reg te kry, jy sal onthou hoe dat Absalom begin het om die guns van die volk te werf. Maar eintlik was hy besig om sy deure te probeer oopstoot so geleidelik om sy pa op te volg. Maar dan het ons verlede keer oor die tragiese gebeure gesels, hoe dat Absalom aankom in Jerusalem, die stad van Dawid, en Dawid vlug uit die stad uit, want hy wil natuurlik ook nie optrek teen sy eie seun nie. En dan het ander mense wat van tevore nie vir Dawid ondersteun het nie, moontlik uit simpatie met hom, en waarskynlik uit vrees vir die nuwe koning Absalom, het hierdie mense wat Dawid van tevore nie ondersteun het nie, na hom toe begin kom en ook hulle loyaliteit teenoor hom verklaar. Maar nou kom ons hier in die 18de hoofstuk, hoe dat Salomo sterf en aan die einde daarvan, hoe dat sy pa se hart absoluut stukkend is, seker aan die een kant, omdat sy seun teenoor hom in opstand gekom het, maar aan die ander kant, omdat hy baie hartseer is as hy 'n seun verloor, wat daardie seun ook al gedoen het. Dit is mos met ons ook so, liewe luisteraars. Ons waardeer miskien nie altyd mekaar genoeg nie. Maar as die persoon oorlede is, dan huil ons hart verskeurend. Miskien is daar iemand teenoor wie jy ook 'n slaggie kan liefde begin betoon, vir wie jy dalk kan vergewe vir sy of haar optrede teenoor jou. Hier het arme Dawid nie eers 'n kans gehad om ordentlik met sy seun te praat nie. Van sy seun het teen hom in opstand gekom en hy sterf voordat die saak tussen hulle twee reggestel kon word. Maar kom, ek begin dadelik met die verhaal. Ek gaan nie al die verse lees vandag in hoofstuk 18 en 19 wat ek gaan doen tot by vers 8 nie, want ek wil graag so 'n bietjie agtergrond ook vir julle vertel soos gewoonlik. Ek hoop julle geniet dat julle moet miskien maar vir ons 'n bietjie na die ateljee toe laat weet hoe julle die geskiedenis en die agtergrond wat ek hier invleg belewe, of julle daarvan hou en of julle nie daarvan hou nie. Kom ons kyk na die teks. 2 Samuel 18 by vers 1. Dawid het die manskappe wat by hom was in gelid opgestel. Hy het hoofde oor afdelings van 1000 en 100 aangestel en die leer in 3 verdeel. Nou, u kan maar daardie gedeelte gaan lees, die eerste 5 verse, met ander woorde, dit gaan nou oor die voorbereiding van selfverdediging, want Dawid besef die leer uit Jerusalem is waarskynlik op pad onder leiding van sy seun Absalom. So dit moes vir hom 'n baie hartseer situasie gewees het. Daarom lees ons hier in die eerste 5 verse hoe dat Dawid sy leer slaggereed kry en hy wil self ook die leiding neem. Baie wyslik besluit die manskappe daarteen, want al wen hulle die slag, maar hulle verloor dalk vir Dawid, dan sou die hele oorlog verlore wees. Maar Dawid het een bekommernis in sy hart, blyk dit uit hierdie 5 verse, die lot van Absalom. Wanneer hy dus beveel dat hulle hom nie moet doodmaak nie, dan praat Dawid nie eintlik as 'n soldaat nie, sou ek sê, maar hy praat as 'n vader. En daarom sê hy tog vir hulle, julle moet asseblief tog net my seun beskerm. Hy sê, om die woorde presies aan te haal hier in vers 5b, werk om my ontwil, tog saggies met my kind Absalom. Jy sien, liewe luisteraar, dit is die hartklop van 'n vader wat ons hier tussen die reëls van die Bybel opmerk. Ek wil amper vir jou sê, so simbolies van die vaderhart van God ook, teenoor jou en my. Ons word soms ontrou, ons doen soms direk teen die wil van die Here sonde, en tog hou sy warm hart vir ons nooit ooit opklop nie. Hy verlang na ons, hy wil hê dat ons tot inkeer kom. Maar kyk hoe verloop hierdie verhaal nou, want hier van vers 6 af kry ons nou 'n hele klomp ander inligting. Die manskappe het toe in die oop veld teen Israel opgetrek. Daar het 'n geveg in die Efraimsbos ontstaan en Israel is deur Dawid se manskappe verslaan. Dit was 'n groot slagting. Daar het die dag nie minder nie as 20000 man geval. Die geveg het oor die hele landstreek versprei en op daardie dag het die bos meer lewens geëis as die swaard. Met ander woorde, liewe luisteraar, dit was 'n geweldige slag, want ons moet onthou, Dawid het baie aanhangers gehad, en baie ouens het hom nou kom ondersteun, en Absalom, sy seun, was eintlik nie 'n baie ervare soldaat nie, want hy het die hart van die volk begin wen, eintlik hulle hart gesteel met loop van tyd. Hy was meer 'n sagte persoon as regtig 'n baie goeie vegter. Ek wil graag hier optel by die 9de vers, luister nou mooi. Dawid se manskappe het op Absalom afgekom, waar hy op 'n muil gery het. Die muil het onder die digte takke van 'n groot akkerboom deurgegaan en Absalom se kop het in die boom vasgehaak. Die muil waarop hy gery het, het aangehou hardloop en Absalom het tussen die hemel en aarde bly hang. Iemand wat dit gesien het, het aan Joab, nou Joab was die generaal, né, van Absalom se leer. Weet jy, ek het Absalom aan 'n akkerboom sien hang. Toe sê Joab aan die man wat dit vir hom vertel het, "Wat? Het jy hom gesien? Waarom het jy hom net daar en dan doodgemaak nie? Ek sou jou dan 10 silwerstukke en 'n eregordel moes gegee het." Maar die man antwoord vir Joab, "Al sou ek ook vir my 1000 silwerstukke met my eie hand kon aftel, sou ek nog nie my hand teen die koning se seun opgetel het nie. Ons het immers almal gehoor hoe die koning en u Abisai en Itai beveel het. Werk tog saggies met my kind Absalom. As ek verkeerd opgetree het, sou dit by die koning bekend word en dan sou u my nie meer gehelp het nie." Jy sien dus wat hier gebeur, liewe luisteraar, en ek wil sommige van die verse uitlaat om net die oorsig daarvan vir jou te vertel. Want dit gaan hier spesifiek oor die dood van Absalom. Die Bybel sê eintlik, as jy die verse lees, soos ons nou gedoen het, baie min oor die geveg self, behalwe dat Absalom verslaan is. In die haas om te vlug, en dis daardie gedeelte wat ek nou gelees het, het Absalom se kop, tussen hakies, het jy opgemerk, nie sy hare nie, soos ons soms dink in die omgangstaal, sy kop het in 'n boom vasgehaak. En toe sy muil, dit wil sê die koninklike rydier, toe nou onder hom uithardloop, het hy tussen die hemel en aarde op bly hang aan die boom. Die soldaat wat het eers gesien het, weier op grond van Dawid se bevel om die hand aan Absalom se lewe te slaan. Joab het egter geen gevoel vir familiesentimente te midde van 'n veldslag nie. Hy self tref Absalom met 'n spies en hy laat sy wapendraers die res doen om te sorg dat Absalom dood is. Nou ek dink ons moet dit baie mooi lees as ons wil agterkom wat hier eintlik gebeur, liewe luisteraars, want die soldate het 'n baie duidelike opdrag van koning Dawid self gehad om nie Absalom dood te maak of om te beseer nie, maar in die hitte van die stryd besluit een van die soldate, maar hulle gaan hierdie ou doodmaak toe hy hom daar sien hang. En dan hier van die 19de vers af. Ahimaas, die seun van Sadok, het gesê, "Laat ek tog hardloop en aan die koning die goeie tyding bring dat die Here hom van sy vyand verlos het." Maar Joab het vir hom gesê, "Jy is nie vandag die regte man om 'n tyding te bring nie. Jy kan op 'n ander dag boodskappe dra. Vandag doen jy dit nie, want dit is die koning se seun wat dood is." Toe beveel Joab 'n kusiet, "Gaan vertel vir die koning wat jy gesien het." Nadat die kusiet voor Joab gebuig het, het hy begin hardloop. Ahimaas, die seun van Sadok, het weer vir Joab gesê, "Kom wat wil, laat ek tog net agter die kusiet aan hardloop. My seun, waarom wil jy tog hardloop? Daar sal nie vir jou ook 'n boodskappersloon wees nie," antwoord Joab. "Dit maak nie saak nie, ek hardloop," sê hy. "Nou hardloop aan," sê Joab vir hom. Ahimaas het toe met die pad deur die Jordaanstreek gehardloop en die kusiet verbygegaan. Ons kry dus hier twee boodskappers, die een word gestuur om te gaan deur die generaal, die ander een neem sommer eie inisiatief. Maar luisteraars, ons moet oplet, want hier gaan nou eintlik 'n baie hartseer ding gebeur in hierdie verhaal, want luister na vers 24. Terwyl Dawid in die stadspoort sit, klim die wag na die uitkykpos op die poort se dak. Hy kyk rond of hy nie dalk iets sien nie. En juis toe kom daar iemand alleen aangehardloop. Die wag roep toe en sê dit vir die koning. "As hy alleen is, bring hy goeie nuus," sê koning Dawid. Terwyl die soldaat naderkom, sien die wag nog iemand hardloop en hy roep na die poortwagter, "Daar kom nog iemand alleen aangehardloop." En die koning sê, "Ook hy bring goeie nuus." Nou, as ons nou hier in vers 24 van die stadspoort lees, dan moet jy onthou, liewe luisteraar, dit is daar by die dorp Mahanaim. Dit was die plek waar David mos afskeid geneem het van sy soldate, het ons gehoor in die vierde vers. Waarskynlik het die stadspoort 'n deur na buite gehad en nog een na binne. Daar was ook 'n goeie uitkykpos, lees ons, sodat die stad gewaarsku kon word as 'n vyand sou naderkom. Die feit natuurlik dat die wag hier in vers 25 net een persoon sien aankom aanvanklik, was goeie nuus. Indien David se leer verloor het, sou daar 'n klomp vlugtelinge aangekom het, maar nou is dit een enkel soldaat wat die aanduiding is, hy is gestuur om goeie nuus te bring. En in die 26ste vers het ons te wete gekom dat daar nou nog 'n persoon uit 'n ander rigting aangekom het en dit het juis nou die vermoede versterk. Want hy kom nie uit dieselfde rigting nie, hy hardloop nie soos 'n vlugteling nie, hy lyk nie beseer nie en daarom word die afleiding nou deur David gemaak. Alles is in orde, die slag is gewen en dit is goeie nuus wat gebring word. Hoe sou hy, ach, hoe sou hy toch kon weet van die lot wat sy seun Absalom getref het? Vers 27. Dit lyk my die voorsteene hardloop soos Achimaas, die seun van Sadok, merk die wag op. Hy is 'n goeie man, hy kom met 'n goeie boodskap, voeg die koning by. Alles is reg, roep Achimaas, en buig voor die koning en sê, geloofd sy die Heere u God, omdat hy die mense wat teen u in opstand gekom het, teen die koning, verslaan het. Nou moet jy oplet, liewe luisteraar, hier in vers 27 en 28, Achimaas is herken aan die manier waarop hy gehardloop het. In 2 Konings 9 vers 20 lees ons dat Jehu herken is aan die manier waarop hy 'n wa gedryf het. Nou, maar dit is moes nou maar so, ons ken soms iemand aan sy stap, so wat nou hier gebeur, is niks vreemds nie. As jy bijvoorbeeld langs die atletiekbaan sit, en jy sien, daar ander kant, die baan, hardloop die oukies nou om die draai, nou sê hulle in die reguit stuk, en jy ken die hardloop, jy ken die styl van jou kind, dan weet jy, hoeveelste is hy nou daar onder die ander atlete. En dit is basies wat hier gebeur. Daar is niks vreemds hieraan dat hy nou herken word nie, want hulle het sy styl van hardloop geken. Die 28ste vers sê vir ons Achimaas het sy boodskap nou uitgespreek in die vorm van 'n lofrede tot die eer van God. Dit was God wat die oorwinning gegee het. God in wie se hande David homself oorgegee het toe hy uit Jerusalem gevlug het. Maar nou, as ons vers 28 lees, dan lees ons nie net van blydskap nie, maar van bekommernis. Luister so bietjie. Gaan dit goed met my kind Absalom? Ag, is dit nie wonderlik nie? David vra dadelik, nou hoe gaan dit met sy seun? En hierop antwoord Achimaas, ek het 'n groot samedromming opgemerk, net toe u offisier Joab my gestuur het. Verder weet ek niks. Die koning het hom beveel, wag 'n bietjie, kom staan hier een kant. Nou, jy sien, liewe luisteraar, David word nou baie onrustig, hy is meer bekommerd oor Absalom as oor Joab se leer. As Achimaas nog Absalom se dood op 'n sagter wyse aan David wou oordra, dan sou sy moed hom dalk nou begewe. Maar die 30ste vers draai die verhaal. David moes wel onraad vermoed het, want hy het nie vir Achimaas verder uitgevra nie, het jy dit opgemerk. Maar nou wag hy liewer vir die tweede boodskap. Daarom lees ons nou in die 31ste vers. Die eerste boodskap het nou so bietjie drie gestaan en toe kom die kusiet juis net daaraan sê. Daar's nuus vir die koning, want die Here het u vandag verlos van almal wat teen u in opstand gekom het. Nou luister vers 32. Gaan dit goed met my kind Absalom? Vra die koning en die kusiet antwoord: mag dit met die vyande van die koning en almal wat teen u in opstand kom en u ondergang wil bewerk, gaan soos met daardie kind. O, ek dink, liewe luisteraar, nou skrik David, want wat impliseer hierdie man? Hy sê nog nie duidelik nie, want op sy vraag na Absalom het die kusiet op 'n indirekte wyse geantwoord. Maar daar kon geen twyfel wees oor wat gebeur het nie. Kom, ek lees nou hier van vers 33 af, en ek gaan sommer so 'n paar verse aan mekaar lees, dat ons die verband kan sien. Die koning het ontroerd geraak, en in traan aan die kamer bo aan die poort opgeklim. Daar het hy heen en weer geloop en gesê, my seun Absalom, my seun Absalom, ach, as ek maar in jou plek ongesterf het, Absalom, my seun, my seun. Jy sien, liewe luisteraar, 'n ouer bly 'n ouer in elke eeu van die geskiedenis. Selfs al wil sy kind hom doodmaak, soos hier. Dawid is diep ontroerd oor die dood van sy opstandige seun, so diep, dat hy in sy plek wou sterwe. Maar eintlik moet Dawid die koning nou optree, nie Dawid die vader nie. En daarom kom ek lees verder hier by Hoofstuk 19. Staan daar, daar is aan Joab vertel, kan jy dit glo? Die koning huil en treur oor Absalom. So het die oorwinning 'n dag van trane geword. Vir al die manskappe, want hulle het gehoor dat die koning bedroef is oor sy seun. Op die dag het die manskappe die stad binne gesluip, soos van hulle beskaamd insluip as hulle uit 'n geveg weggehardloop het. Die koning het sy gesig toegehou en hardop uitgeroep, my seun Absalom, Absalom, my seun, my seun. Jy sien, liewe luisteraar, sy soldate het selfs skaam by hom verby gegaan waar hy daarbo in die kamer gesit het. Hulle het skaam die stad ingevlug, want hulle het agtergekom, ons het wel die oorwinning behaal, maar dit lyk of die koning nie bly is nie, die koning treur eerder oor sy seun. Ons het wel gewen, maar nou voel ons soos verloorders. Die koning het hulle gegroet by hulle vertrek, en hulle kon seker met reg verwag dat hy hulle by die poort sou inwag na die oorwinning. Maar het jy opgemerk plaas daarvan, dat hulle met gelukwensing en met dankbaarheid ontvang is, moes hulle die klaagtone van hulle koning aanhoor. Luister na vers 5. Joab het by die koning in die kamer ingegaan gesê, u het vandag al die manskappe laat skaam kry. Hulle wat so pas u lewe en ook die van u seuns en die dogters, u vrouens en die byvrouens gered het. So hy baie interessant. Joab was deur sy posisie as familielid van Dawid bevelvoerder van die leer en hy was ook 'n vertrouering in die moord op Uria destyds. Hy was nou die aangewese persoon om Dawid op sy fout te gaan wys. Die man van daad moes hier die woord neem en hy doen dit op 'n baie ruwe manier. Hy bestraf koning Dawid direk. Hy simpatiseer nie eers met hom oor sy seun wat gesterf het nie. Luister hier na vers 6. U het mos nou u haters lief en u haat die mense wat vir u lief het. Ja, waarlik, u gee vandag te kenne dat u nie vir aanvoerders en manskappe omgee nie. Vandag weet ek beslis, as Absalom maar net kon gelewe het, kon ons vandag net sowel almal dood gewees het. U sou dan in u skik gewees het. Jo, luisteraar, ek wil sê, maar hy vat daarom vir Dawid, die hartseer man, geweldig skerp aan nie waar nie. Dis was verkeerd dat Dawid meer omgegee het vir 'n opstandige seun as vir sy loyale volgelinge. Joab se woorde was wel oordrewe, aangesien Dawid tog die geveg teen Absalom beveel het. Maar hierdie man laat nou Dawid tot sy sinne kom. En dit moet ons ook soms doen, liewe luisteraar. Jy moes dalk ook vir iemand wat baie hartseer is in die verlede, dalk al 'n keer gaan sê, hoorie, maar jy moet nou ophou met treur. Daar is nog 'n ander kant van die saak, en dit is wat Joab nou probeer om aan Dawid se verstand te bring, om vir hom te sê, maar hierdie manne het hulle lewe gewaag, meneer die koning. Hulle het dapper opgetree, hulle het die veldslag gewen, soos u beveel het hulle met die veldslag uitgaan. En daarom in vers 7, kom nou, gaan stel u manskappe tevrede. Ek verklaar voor die Here, as u nie buitentoe gaan nie, sal daar vandag nie 'n enkele man by u oorbly nie. Dit sal vir u 'n groter ramp wees as enige ramp wat u in u hele lewe getref het. Met ander woorde, dat die manskappe Dawid sommer sou verlaat het, sou ek wou sê, ek dink dis 'n bietjie onwaarskynlik, miskien oordrewe die generaal hier so ietwat. Maar dat Dawid hulle teleurgestel het, dit staan soos 'n paal bo water, dit is 'n feit soos 'n koei. Hierdie manne het heel waarskynlik gevoel, ag, nou ja, wat help dit nou? Ons het loyaal gebly aan Dawid, hy sê ons nie eers geluk met die oorwinning nie. En daarom wil ek afsluit hier met die 8ste versie. Die koning het toe buitentoe gegaan en in die stadspoort gaan sit. Daar is so aan al die manskappe vertel, kom kyk, die koning sit in die stadspoort. Toe die manskappe van die koning voor hom verskyn. Israel het intussen huis toe gevlug. Dis 'n interessante opmerking om mee af te sluit. Dawid het nou na Joab geluister en die soldate is tevrede gestel. Hulle sien die koning sit weer daar, die koning is gereed vir regspraak. Hy het egter aan Joab se optrede teen hom gehou. Israel, van wie ons hier lees, laat ek weer die sinnetjie lees, Israel het intussen huis toe gevlug. Dis my interessant, liewe luisteraar, want hier het ons weer 'n aanduiding van Absalom se ondersteuners. Daar was dus 'n hele klomp mense wat nou ook gehoor het, ons leer is verslaan, ons wat in opstand gekom het teen Dawid, onder leiding van Absalom, ons leer is nou verslaan, en nou vlug hulle huis toe. Of daarmee deur die Bybelskrywer bedoel word, hulle teruggevlug na Jerusalem, of sou hy dalk bedoel, hulle teruggevlug na hulle eie huise, en nie weer teruggegaan na Jerusalem nie. Dit word nou nie vir ons duidelik gesê nie. Die eenvoudige punt, dink ek, wat ons moet raak sien, liewe luisteraars, is, Dawid het nie 'n keuse nie. Hy gaan sit in die stadspoort, want hy moet hierdie mense, wat hom help verdedig het, anders was hy doodgemaak, want dit was Absalom se voorneme, hy moet hulle tevrede stel. Maar aan die ander kant, moes daar nou baie, baie groot bekommernis en paniek gewees het, onder Absalom se volgelinge. Want hy is mos, so onthou jy, sommer daar so een kant in die stilte gesalf deur 'n klompie mense as koning. En toe hy Jerusalem gaan oorneem. En nou is hierdie man dood. En baie gou sou die mense onder hulle begin praat en sê, maar Dawid is eintlik die gesalfde koning, wat in naam van die Here deur Samuel gesalf is. Het ons nie dalk verkeerd gedoen om vir Absalom te volg nie? So ek kan my voorstel, liewe luisteraars, die situasie was nou baie goed vir 'n burgeroorlog. Ek gaan van die volgende program ons 'n bietjie meer daaroor gesels, want ons gaan nou baie interessante verwikkeling kry, want ons nou baie goed verstaan, hier is die ou koning Dawid. Hy het nou 'n klomp ondersteuners, want sy leer het die oorwinning behaal. Maar daar is ook die splintergroep. Hulle leier Absalom is dood. Maar die mense wat hom ondersteun het, hulle is nou in 'n baie, baie ongemaklike posisie. Nou, daarom wil ek net so 'n opmerkingkie of twee maak oor wraak, want jy sien, liewe luisteraar, in jou en in my tyd waarin ons nou lewe, is die hele gedagte van wraak uitoefen vir ons baie vreemd. Ons los die wraak vir die Here. Maar destyds was dit iets wat nogal algemeen voorgekom het. In 2 Samuel het ons nou al meer as een voorbeeld met mekaar behandel waar daar wraak uitgeoefen is. Nou, dit het natuurlik baie dikwels groot verdriet veroorsaak. Ook vir Dawid, hoor, dit het homself by geleentheid in verleentheid gebring. Die feit dat Dawid hom van wraak weerhou het, soos hier tydens die opstand van sy eie seun, het 'n baie belangrike bydra tot sy sukses en sy grootheid gelewer. Want ek dink die berig moes baie vinnig uitgegaan het, dat mense vir hulself gesê het, hoorie, sy seun het teen hom 'n opstand gekom. Maar hy bly lief vir sy seun. Hy is baie, baie hartseer oor sy seun wat gesterf het. Met ander woorde, Dawid het ook 'n hart. Hy dink nie net aan homself nie. Hy dink in hierdie situasie nie aan die feit dat sy koningskap en sy troon baie ernstig bedreig word nie. Hy het eerder die welstand van sy eie seun op die hart. Maar ek dink in hierdie gebeure het ons ook die ander aspek waaroor ek van tevore al gepraat het raak gesien, en ek wil dit net uitwys, die hele gedagte van wat ek nou maar genoem het, om te gryp. Byvoorbeeld om te gryp na die troon, of om te gryp na die byvroue van sy pa, in hierdie geval Absalom. Dawid, sal jy onthou, het iemand anders se vrou gegryp, in aanhalingstekens. En dit het die een slegte gevolg na die ander opgelewer, soos ons vandag se program ook gesien het. Ten slotte het sy eie seun Absalom Dawid se vroue gegryp, en het hy ook gegryp na sy pa se troon. Dit het sy lewe gekos, omdat die soldate nie mooi geluister het na koning Dawid se opdrag nie. En daarom wil ek op hierdie noot afsluit, om ook vir jou daaraan te herinner, liewe luisteraars, ons moet ook nooit vergeet nie, daar is iemand wat nog steeds elke dag na jou en my lewe gryp, en dis ons groot vyand, soos die Nuwe Testament die duiwel noem. Daarom kom ons erken en ons bely by hernuwing ons loyaliteit aan die Here, want hy is die enigste wat ons ook teen die aanslae van die duiwel kan beskerm. Ek groet jou in die oorwinnaar koning Jesus Christus, ons Here. Tot volgende keer. Tot ziens.